Äripäeva raadio. Minu karjäär.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Minu karjäär ja tänases saates on fookuses digitaalsus ja tuleviku oskused, ehk siis mida vajavad töötajad selleks, et innovatsioonile ja digitaliseerimisele mitte jalgu jääda. Ja selleks puhuks on meil täna stuudios külas SEB Balti äriarenduse strateegia valdkonna juht Andra Alto. Tervist!
Tere!
Ja SEB Balti digitaalse müügi juht Edvard Rebane. Tervist!
Tervist!
Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. No kui varasematel aastatel ei tulnud võibolla need digipädevused nii selgelt välja, siis nüüd on see viimane aasta ikka täielikult tõestanud, et me ei saa nendest digipädevustest ülega ümber. Millised on teie silmis praegu kõige kriitilisemad digivaldkonnas üksed oskused, mida iga töötaja peaks siis teadma ja oskama ja millega iga juht kindlasti arvestama?
Iga töötaja peaks oskama kõigepealt kasutada tänapäevaseid digivahendeid nagu loogiliselt Microsoft Office, Teams, aga see on tänapäeval juba loomulik ja baasvajadus pigem. Ja pigem ma täpsustaksin, et mis valdkonnad ettevõttes on praeguses digirevolutsioonis vajalikud. Et esmalt kindlasti andmete analüüs, andmeteadus ja kui edasiselt vaadates isegi siis ütleme big data ehk suurandmed ja tehisintellekt, Aga digitaalsed andmed, jah, see on kõige alus. See aitab teha õigeid otsuseid, jälgida protsesse, õppida kliendikäitumisest, teha täpsemaid ja tõusemad ka müüki. Teisalt kindlasti selline blokk oleks digitaalne turundus ja müük. Et me kõik praegu näeme ka praeguses olukorras, et kui sa müüki tahaksid teha ainult sisetingimustest, siis on peaaegu võimatu. Nii et tuleb leida siis lahendusi ja ka oskusi, et kuidas siis digitaalselt seda digikanalitest teha. Kolmandaks ma tooksin välja kindlasti sisemiste protsesside automatiseerimise üldiselt ja digitaalse transformatsiooni läbiviimise ja kuni robootikani välja. Neljandaks, mis ma näen, on väga tähtis ja millele ma arvan tuleks rohkem ettevõtetes panna rõhku ja kindlasti suuremad ettevõtted on sellega rohkem tegelenud, on strateegilised kompetentsid. Et kiiresti muutuvas keskkonnas toime tulla ja need strateegid võiksid vaadata siis 5-10 aastat edasi, et kuhu poole, mis tegevusi juba praegu peaks ja mis samme peaks juba astuma. Ja samas tuleb muidugi teadustada, et keskkond võib väga kiiresti muutuda, nagu me oleme näinud, nii et neid tegevusi võib vaja kiiresti ka kohandada. Ja viimaseks tooks siis välja see aspekti, nagu on kasutajate kogemuste parandajad. Et inimesed, UX-is ingliskeeles, et inimesed, kes uurivad välja, et mida tegelikult kliendid siis soovivad. Ja kuidas nad soovivad, et neid teenindatakse, mida klient üldse soovib osta. Ja kokkuvõtlikult tooksin ka juhi vaatevinkli aspekti sisse, et juhina tuleb ikkagi aru saada, kuidas üldse ükseid inimesi palgata, kuidas neid juhtida ja ma arvan, et suur muutus praegu ka on toimumas selles, et juhine sa ei saa olla lihtsalt juht, sa pead aru saama tegelikult ka, et mida need spetsialistid teevad.
Ehk siis spekter on hästi lai tegelikult, kui me võtame kokku veel. Millised on võibolla need kõige nõrgemad oskused, millest praegu kõige rohkem töötajatel puudu on?
Mhm. Sa küsisid töötajaid, aga ma tegelikult alustaks hoopis klientidest, et kliendid, töötajad ja siis nagu strateegiline juhtimistasand. Et klientidel, kui me näeme klientide digivahendite kasutamisharjumust ja vaatame numbreid ja statistikat, siis märkimisväärne lõhe on ikkagi vanuseline kasutuses. On sees, et vanusegruppis 41-55 mobiilirakenduste kasutus kukub nagu nähtavalt. Ja samas me teame, et Põhjamaadest on näha, et see lõhe väheneb üsna kiires tempos ja eks COVID-i aeg on ka andnud oma panuse siia, et meie vanaemad, vanaisad, vanemad kasutavad ka digirakendusi, tellivad toitu Selverist või teevad oma makseid Smart ID-ga. Nii et selles suhtes on see olnud väga hea õppetund praegu just digirevolutsiooni kontekstis. Ja siin ma tahakski rõhuda seda, et see selline õppe, loomulik õppe, igapäeva elu rakendustel põhinev õppe on nagu nii oluline osa teenuse pakkujate, siis nagu portfellis, aga samas ka me pereliikmetena peame nagu oma siis vanemat põlvkonda toetama. teine punkt, mida ma klientidega klientide osas tahaksin rõhutada, on küberturvalisus. Ja see on samamoodi, COVID on annud siia oma panuse, et märkimisväärselt on tõusnud siis küberrünnakute arv nii eraisikute suunas kui ettevõtete suunas. Ja mida me peame tegema? Me peame oma vanematele ja ise endale kordama, et võõraid linke ei tohi avada ja oma digiidentiteeti ei tohi teistega jagada. Ehk et see teadmine peab olema meil nagu baas teadmine, millele põhineb kogu meie tegutsemine digimaailmas. Ja need olid nagu sellised lihtsalt näited, aga noh, tegelikult kogu see deepfake või selline sügavam pet, mis põhineb tehisintellektil, et need inimesed, keda me näeme võib-olla oma arvutekraanil, neid ei ole olemas ja neid videosid ei ole olemas, mis meile sealt kuvatakse. Nii et selline arusaam, et digimaailm on väga pettuse aldis ja seal levivad rünnakud, see arusaam peab meil tegelikult olemas olema. SEB tegi iljaaegu ühe kampaania, mis just oli suunatud küberturvalisusele ja oma klientide harimisele. Kui tavaliselt tehakse turunduskampaanid, siis on see, no, et kas ta on brändi kuvandi parandamiseks või on ta millegi müügiks, siis panganduses me oleme sellises usaldus, me müüme usaldust ja meie jaoks on tõepoolest oluline, et kliendid tunneksid ennast turvalisena, et nende raha oleks hoitud. Ja et nad ise võtaksid siis ka selles mõttes vastutust, et nad ise õpiksid ja saaksid aru, mida nad saavad ise selleks teha. Kampaanias kokku, seal oli üks test, mida said kliendid teha, seda tehti kokku üle 240 000 korra. Ja neid kampaania vaatamisi oli, ma räägin nüüd Baltikumi numbritest, ja kampaania vaatamisi oli 30 miljonit. Nii et tegelikult see näitab, et see teema on väga-väga oluline, sellel teemal tahetakse õppida ja teenusepakkujatel on siin oma kindel roll siis selle õppeprotsessi nagu toetamisel.
Aga miks meil üldse neid digipädevusi on oluline arendada ja milline see tuleviku perspektiiv sellest siis võiks olla?
Jaa, see on väga huvitav küsimus, just see tuleviku perspektiivi küsimus, et kõiksuguseid trendiraporteid ju levib ja aegajalt ikka saab neid avada ja sisse vaadata, et viimati jäi mulle silma üks ekonomisti raport või graafik, kus oli siis räägitud personali rollidest aastal 2022 ja aastal 2023 ja et kui nagu tehnoloogia intensiivsed nad on ja kuidas see siis ajas liigub. Ja seal oli siis 2022 oli roll, kus oli juturoboti ja inimese treener oli siis ühes isikus. Ma arvan, et see ei ole nagu väga, väga kauge tulevik. See on täiesti, ma usun, juba täna võiks mõelda selles suunas. Ja aastal 2030 oli selline roll nagu Genetic Diversity Officer, ehk geneetilise mitmekesisuse ametnik või ohvitser. Et ma arvan, et see on selline nagu juba kaugem mõte, mida me täna ei oska hästi ette kujutada. Aga ja SEB-s on kaardistatud ja mida me vaatame iga aasta üle 15 sellist globaalset kriitilist kompetentsi. Et seal on meie tavapärase või traditsioonilise äriga seotud krediidioskused näiteks, aga seal on ka kõik see, mis on digi- ja tehnoloogia valdkonnaga seotud. Ja kui nüüd küsida, et miks, siis ma arvan, et igasugune oskuste, ka digioskuste arendamine on noh, täiesti kriitiline ja ettevõtte jätkusuutlikkuse võtmes või sellest perspektiivist, et teadmata või arendamata oma organisatsiooni töötajate inimeste tasemel ei ole äri võimalik teha ja ei ole võimalik seda teha edukalt. Et selles suhtes ma arvan, et see on üks kriitilisemaid asju, millele ettevõtte peab keskenduma.
No, mis motiveerib siis nii kliente kui ka töötajaid kõige rohkem neid uusi digioskusi või üldse oskusi omandama?
Eks need faktoreid kindlasti on väga mitmeid, aga kui mõned siin välja käia, siis esmalt on kindlasti see, et eks me kõik juhtidena, ekspertina tahame tööd hästi teha, olla omas asjas nagu head ja me kõik teame, et tänapäeva muutuvas maailmas pole see ilma selleta lihtsalt võimalik, kui me ennast pidevalt arendame. Ja teiseks kindlasti on ka see, et et kui sa, nagu ma juba ennem rääkisin, et kui sa oled juht, sa ei saa olla enam lihtsalt juht, sa pead aru saama, mida su spetsialistid detailselt teevad, et osata neid juhtida. Ja kindlasti üks motivaator on ka mõõdikud, et kui sa tahad motiveerida suuremat kogukonda, hea näitena, on meil pangas näiteks välja selle, et me hakkasime oma nõustajaid siis tunnustama selle eest, et nad õpetaksid meie klientidele, kes tulevad kontorisse, digilahendusi, meie digilahendusi on ju, ja hakkasime ka seda mõõtma, et see tegelikult ju võtab sellel nõustajal palju rohkem aega, ta oleks lihtsam mitte seda teha, aga kuna me seda mõõdame, nad saavad sellest tunnustust, hakkasid nad seda tegema ja sellepärast nad õppisid ise need digilahendused ju ära ka. Et vahepeal peab kavalalt mõtlema, et kuidas neid inimesi motiveerida. Ja ma arvan, et väga tähtis koht on muidugi see ka, et kui sa ikka tahad tööturul olla atraktiivne, et sa näed oma karjääri kuskil mujal ka edasi, siis kindlasti sa pead endasse panustama. Ja muidugi üks aspekt võib olla ka, et pangas kindlasti, mis mind väga motiveerib pangas töötama, on see, et kui sa näed nii palju tarku inimesi enda kõrval, siis ega ei taha ka 10 sammu taha jääda.
Mm-hmm. Et motiveerimine ja selle alternatiivne sõna võiks olla inspireerimine, et ma arvan, et meil on selline roll ja kohus töötajaid inspireerida just, et nad saavad ise millegi võrra rikkamaks, nende oskused täienevad ja see aitab neil tegelikult ka siis olla paremad teenindusprotsessides.
No kas ja kui palju peaks see oskuste omandamine olema ettevõttes sentraalselt juhitud, kui palju peaksid töötajad võtma ise initsiatiivi ja kuidas seal juures võibolla vaadata ka siis seda nii-öelda õppija vastutust?
Mm-hmm. Noh, see ongi, et kas ülevalt alla või alt üles või on see siis selline sümbioos kahest. Ja ma ütlekski seda, et minu arust ei saa üks ilma teiseta, et SEB-s on töötajatele kättesaadav, kui mitte 1000, siis noh, ligi 1000 erinevat veebikursust meie enda platformil ja meie partnerite platformidel, ehk et see võimalus ennast täiendada on enne olematult suur. Ja need ajad, kus töötajad ütlesid, et mu sellises motivatsiooni või inspiratsiooni paketis on, eks ole, töötasu, seal on mingisugused vabaaja veetmise võimalused ja minu enese täiendamise võimalused, et tihti peale oli kuulda sellist, et kas ma saan koolitusi. No täna ma ütleks, et mitte keegi ei tohiks sellist küsimust enam küsida, sellepärast, et kõik on kätte saadavad. Ja pigem tekivad hoopis teistsugused küsimused, et kuidas võimaldada siis vähemalt tööaja jooksul sellist aega, kus sul tekiks võimalus neid koolitusi läbida ja seda efektiivselt teha. Et juhtide roll siin ongi just, et kui me räägime nüüd ülevalt alla, kui palju sentraalselt on vaja seda siis juhtida, on ikkagi see, et sa suunad, võimaldad ja on kindlasti mingisugused strateegilised suunad, mida peab nagu keskselt ka juhtima. Et ma tooksin siia näiteks, et nüüd on eriti ju aktuaalne digioskus on see, kuidas sa suudad videokohtumisi läbi viia. SEB tegelikult harjutas videokohtumist. Harjutamine on jutumärkides, sest me tegelikult videokohtumised lanseerisime 5-6 aastat tagasi. Ja kui meil eelmisel aastal oli Baltikumis kokku 50 000 videokohtumist, mida me nõustajad tegid klientidega, siis eelnevatel aastatel oli see arv poole võrra väiksem, ehk et me olime harjutanud. Ja näiteks selline näide, kus me tõepoolest avame täiesti uue kanali või toome täiesti uue teenuse turule, siis seal on sellist sentraalset juhtimist rohkem vaja ja need õppiprotsessid tuleb üles ehitada ja neid hakata rakendama, nii nagu Edward ütles, et ka mõõtma, mis on kindlasti üks selline nagu oluline tegur edukas rakendamises. Nii et see sentraalne roll jääb ka alati, ma arvan, et ta on ikkagi, peab leidma see õige balans, aga tervikuna ma ütleks, et ma olen väga optimistlik selles info ja teadmiste ja võimaluste üleküllusest on ikkagi tiimides inimesed, kes vaatavad veel kaugemale, nad vaatavad kursuseid, avatud kursused ülikoolide juures, välisma ülikoolide juures, just sellised kompetentsid, mida, mis võibolla lähevad nagu süvitsi mingisse valdkonda, kui me räägime näiteks andmeteadusest, siis süvitsi oma valdkonnas võetakse hea meelega pikemaid kursuseid ka väljaspool meie enda platforme.
No kergelt sa juba, Andra, rääkisid sellest, et kuidas teil SEB-s oskuste omandamine nende kursuste kõige näol välja näeb, aga võibolla läheks natuke veel konkreetsemaks, et milline kogemus teil sellega selja taga praeguseks on ja võibolla sellised kõige paremad näited õppekohad äkki välja tuua?
Mm-hmm. Et nagu ma mainisin, et iga aastaselt me vaatame üle need kriitilised kompetentsid. Ja siis täiendame, et mis on vaja juurde võtta, mis on sellised baaskompetentsid ja kui nüüd võrrelda näiteks 2020 versus 2019 ja meie enda pank ja just Baltikum, siis juurde on tulnud sellised teemad nagu jätkusuutlikus, keskkond ja sotsiaalne vastutus ja juhtimine ärieetika, andmehaldus, andmete juhtimine, analüütika, pilvepõhiste lahenduste rakendamine, et nagu kogu aeg me tegelikult sellesse kombosse lisame blokke juurde. Ma ei tea, kas me oleme midagi välja võtnud. Tõenäoliselt need teenused, mis meil, noh, teenuste portfelli peab ka puhastama selles mõttes, et mingisugused kompetentsid ajas hääbuvad. Aga noh, selge on see, et see on selline nagu üldine struktuur ja siis nagu vajaduspõhiselt me loome uusi koolitusprogramme lisaks. Üks, ma arvan, mis on meil olnud selline särav täht, on olnud meie digiakadeemia. Et keegi meid ei sundinud seda tegema, me ise tundsime seda vajadust, et digikompetentsi laiemalt oma töötajateni tuua ja me rakendasime sellist nagu teekujulist nagu õppemeetodit, et sellised baasteadmised hästi laiale siis sihtrühmale, kõik töötajad saavad osaleda, noh, rääkides näiteks kasutajakogemusest, kuidas disainida väga head kasutajakogemust veebis, lihtsalt näited, maailma parimad näited ja tihti peale me toome sisse siis kas välised esineid, kombineerime neid enda spetsialistidega, selline väga lai baas ja põhi kõikidele ja siis lähme spetsialistide tasemel, läheme nagu süvitsi. Ja nemad saavad siis sellel samal teemal mingisugused väga süvitsi minevad teadmised ja uued oskused. Et see on see olnud selline nagu meetod, mida me oleme rakendanud ja noh, kui nüüd rääkida, mis siit edasi läheb, et see oli selline digi ja akadeemia formaat, nüüd me loome just, ma arvan, järgmine nädal lanseerime, mis on siis andmeteaduse ja andmeanalüütika ja sellistele oskustele suunatud pikem programm.
No me pidime täna küll rääkima peaasjalikult, eks ju, digioskustest, aga lihtsalt huvi pärast siia juurde, et kas sellendes koolituskavades ja programmides on ka võibolla siukste pehmemate oskuste arendamise võimalustöötajatel või midagi sellist, mis on võibolla natukene lähevad sinna enese arengu valdkonda ja edasi.
Mm-hmm. Need on olnud muidugi SEB selline nagu põhipaketis alati sees, mm-hmm. et me oleme siin rääkinud ju nagu vaimse tervise teemadel, me oleme toonud siis hommiku vestlusi väliste ekspertidega, omala spetsialistidega, sportlastega, muusikutega, lihtsalt huvitavate inimestega. Kõik see, mis hoiab tegelikult meeleolu üleval esmalt praegusel ajal, aga teiselt poolt ka need tegelikult olid need initsiatiivid juba ellu kutsutud varem, enne kui COVID algas. Nii et sellised pehmed väärtused, see, kuidas sa ennast hästi tunned, et sa tahaksid panustada sellesse ettevõttesse ja teha seda tööd, mida sa teed ja et su päev algaks ikkagi säravalt, et see on olnud alati meil siin nagu paketis sees.
Täpselt ja võibolla, mis SEB-st ka on palju eristunud, on minu jaoks olnud see, et tegelikult erinevatel tasemel juhtidele on seal ka sellised sügavam programmid on ju, et Andre, sina oled kindlasti nendes mitmes käinud, kus minnaksegi vaadatakse väga enda sisse täpselt, mis mind motiveerib, kuidas ma saaksin töö- ja eraelu balanssi paremaks, et tänu sellele ma olen ka ju parem töötaja juht, et seal on erinevaid sellised programme, kus tõesti investeeritakse töötajasse päris palju.
Millist rolli mängivad kogu töötajate oskuste omandamise, arendamise juures arendusprojektid partneritega, sellised sisemised programmid ja koolituskavad?
Ja et ma julgeks kindlasti öelda, et meie organisatsioonis mängib see väga suurt rolli ja ma arvan, on tehtud tohutud tubli töö strateegiatiimi poolt ja et meil on lanseeritud kõigis kolmes riigis siis innovatsioonikeskused. Ja et Andra selle üks lanseerijatest võib ma arvan täpsemalt meile rääkida.
Mm-hmm. Ja ma arvan, me nagu teeme tööd nii sissepoole kui väljapoole ja me näeme, et see nagu avatus toob väga palju kasu ja sünergiat nii just nagu uute oskuste omandamise kui ka uute teadmiste ja maailma avardamise mõttes, et ma puudutaks eelkõige partnerluste tähtsust, selline omaette väärtust luuakse just arendustöös koos partneritega, et me näeme, et see on selline üks allikas, kust uusi oskusi maja sisse tuua, et isegi kui me kõiki rolle majas sees ei loo ja kõiki positsioone ei loo, siis palju me saame õppida oma partnerite käest. Eelkõige tehnoloogia valdkonna teemad, aga ka see, et näiteks startupiliku mõtlemist või fintechiliku mõtlemist, uued ärimudelid, uued sellised nagu tootesuunad, need on kõik asjad, mida me mingil ühel või teisel moel saame jälgida lihtsalt, mis turul toimub, aga teiselt poolt partnersuhted koos arendus aitab seda nagu kiiremini ja efektiivsemalt maie sisse integreerida. Ja noh, meil on siin nagu mitmeid selliseid toredaid nagu näiteid ka, see sama mainitud juba videonõustamiste teenus, et tegelikult selle me aasta tagasi arendasime koos suure tehnoloogia ettevõttega Rootsist või siis praegune juturobot, mis meil on lanseeritud, et seal on meil partneriteks Norra ja Eesti siis arendajad. Et kompetentsid ja ka selline suurem vaade, kuidas need teenused tooted maailmas toimivad ja kuidas nad edukalt tööle panna, see on selline kompetents, mida me kindlasti nagu partneritelt saame omandada. Ja üks asi, mida ma tahaksin veel öelda, et õppimine koos klientidega. Me kogume tohutul hulgal kliendi tagasisidet. Nad annavad meile hinnanguid, aga nad annavad meile ka kommentaare, mida nad meie teenustes ja toodetes siis nagu hindavad või ei hinda. Ehk et see on väärtuslik allikas, see on väärtuslik informatsioon ja me oleme oma protsessi ehitanud niimoodi, et meie arendajad on peaaegu kohustatud lukema seda kliendi tagasisidet. Me oleme kliendi tagasiside teinud väga avalikuks. Me küll praegu kontorites väga ei käi, aga meil on siseskriinidel või siis ekraanidel jooksevad kliendi kommentaarid, nii nagu kliendid on neid sõnastanud. Me ei sõnasta neid ümber. Ehk et sealt saab palju inspiratsiooni, sealt saab ka selliseid vihjeid, mida teha paremini. Et see on kindlasti suund, et õppida klientidelt nende tagasisidest ja luua tooteid teenuseid koos klientidega. Kogu see kaasaegne disainimõtlemine ikkagi just ju sealt lähtub, et luua koos klientidega seda me oma arendusprotsessidesse oleme nüüd integreerinud.
Millised on mõned uued rollid, mis on panganduses viimasel ajal tekkinud ja miks need olulised on?
No, neid on kindlasti päris mitmeid. Toon mõned välja digitaalse müügi seisukohalt ja meie tiimis. Siis, kõige esmalt ma kohe mainiks konversiooni parandajad. ja mida niisugused inimesed siis teevad, et me pangas saime aru, et ei ole enam mõistlik mõõta ainult seda lõppmüüki, et kuidas me siis müügis läheb ja palju me lõpuks teenime, vaid tegelikult targem oleks juba minna sellesse tunneli siis natuke ettepoole, et paljud üldse meid üles leiavad, paljud alustavad siis ütleme taotluse täitmist, paljud sealt ära kukuvad. Ehk konversiooni manageri või eesti keeles konversiooni parandaja eesmärk on siis aru saada, kus kliendid selles tunnelis ära kukuvad ja mitte võtta end turundusliku vastutust, vaid ka tegelikult anda täpselt meile arendajatele sisendit, et näed, me peaksime selle osa selles tooteprotsessis kas lihtsamaks tegema või ära parandama. Teise ametikohana tooksin ma välja turunduse ja müügi automatiseerija. Et selline juht on meil ka nüüd tööl ja tema eesmärgiks on siis tegelikult automatiseerida nii palju praeguseid tegevusi turunduses ja müügis kui võimalik ja selleks nagu Andra rääkis erinevatest koostöökohtadest proovime me ka meie leida siis partneri, et kellega maailma tasemel siis seda koostööd teha. Ja mida see lõppude lõpuks meile annab? See annab võimaluse meile sihtida kliente paremini, teha paremaid pakkumisi õigetes kanalites seal, kus klient seda ootab ja sellel ajal, kui klient seda ootab, et meie asi pangana on kliente aidata, mitte neid töötada.
Ma lisaks veel, et kindlasti robotite arendajad ja juturobotite arendajad ja kõik, mis on andmehalduse ja andmeanalüüsiga seotud, et neid rolle on, nad on viimastel aastatel ikkagi nagu nende osatähtus on kasvanud.
Võtta, mul on siin üks väga huvitav küsimus kohe juurde, et kust te võtate need inimesed, kui me niigi räägime, et IT inimesi pole saada, kas nad tulevad seest poolt, et kollitate te nad ise välja või ikkagi leiate kuskilt Eestist?
Kui ma nüüd räägin robotite arendajatest ja juturobotite arendajatest, siis nemad on tõesti maja sees kasvanud. Et meil on see õnne, et me saame palju õppida ka oma SEB gruppi kolleegidelt. Seal on organisatsioon on suurem, inimesi rohkem ja protsessid veel keerukamad kui meil. Nii et nendelt me saame õppida turult ja partneritelt. Ja siis on loomulikult mingi osa on see, keda me toome sisse, aga ma ei näe seda, et meil tegelikult ei olegi olnud sellist juhus, kus me oleks nüüd täies mahus toonud uue tiimi sisse ja pannud nagu mingi täiesti uue teemaga, et me ikkagi, et see kompetentside levik peab olema laiapõhjaline. Andmeanalüüsi osas, just ma enne mainisin seda andmeteaduse õppeprogrammi ja laiapõhjalist programmi selles teemas, siis me saime väga kiiresti aru, et tuua sisse 2, 3, 5 või 10 uut doktorikraadiga andmeteadlast. See tegelikult ei vii meid soovitud tulemuseni. Meil on vaja laiapõhjaliselt baasis kõikide töötajate tasemel seda aru saama, miks andmed on olulised, kust andmed tekivad, kuidas neid turvaliselt hallata ja selle peale, kui see baas on olemas, siis selle peale me saame ehitada tarku mudeleid ja need inimesed on meil olemas.
Ja ma kommenteeriks ütleks ka, et minu tunnetus on ka, et me oleme hästi palju neid kompetentse majasiseselt kasvatanud ja mõnel erialal ma arvan, et neid inimesi Baltikumis, keda me tahaksime kätte saada, võib-olla on mõni paar ükke nüüd ühe käe sõrmedel, näiteks see turunduse automatiseerija nüüd maailmataseme mõttes on ju, et neid ettevõtted, kes seda väga hästi on teinud, on Baltikumiski väga-väga vähe, et me peame ise õpetama.
No aga kuidas nüüd sellega siis on, et kas nüüd kõik on digis ja kõik on digi või mingisugused oskused ikkagi jäävad, mida me ei saa võib-olla nii-öelda digiga lahendada?
Mina usun, et inimene jääb alati digi kõrvale, et suund on ühendada inimese ja tehisintellekti ja digimaailma võimalused ja see tegelikult annab selle efekti, et otsused sünnivad kiiremini, protsessid on kiiremad, alati jääb ka inimeste juhtimist ja coachimist coach imisega seotud rollid, seda on üritatud kusjuures digitaalselt ka lahendada. Ma ei tea, kui edukad need sellised katsetused on olnud, aga mulle tundub, et sellised tehisintellektid on tegelikult loodud juba, mis nagu võtavad coachi rolli, aga millegi pärast me ikkagi tahame iga nädal oma juhiga vähemalt videokanali vahendusel silmas silma rääkida, et selline inimlik komponent ja inimlik suhtlus, ma arvan, et meile on nagu loomuomane ja ma ei usu, et digikoach täies mahus siin inimest asendab. Ja ka kliendi protsessides või toote teenuse protsessides, ma arvan, et mõned protsessid ongi õige ehitada juba algusest peale inglise keeles blended või siis nagu segatuna, et on nii digitaalne kui siis inimene. Hoolimata sellest, et need protsessid tegelikult saab automatiseerida algusest lõpuni. Ma tooksin siia sisse näiteks kodulaenu protsessi. Ma olen 100% või isegi 110% meendunud, et selle saab automatiseerida aast setini, aga klientid, ja me oleme uurinud seda teemat palju, oma esimese kodulaenu nad tahavad läbi arutada inimesega. Ehk et see on nii suur ja elumuutev otsus, mida võetakse kohustus, mis võetakse ikkagi 20-30 aastaks. Ja selline esimene kogemus ja seda tahetakse rääkida inimesega. Juba teine kodulaen või kodulaenu muudatus, see on vabalt automatiseeritud, seda tehakse silma pilgutamata, aga see esimene kogemus. Ja ma arvan, et on selliseid teenuseid on veel, kus need on kompleksed küsimused, midagi, mida sa enne ei ole kogenud ja seal see inimene on suureks toeks.
Ja ma olen Andrega väga nõus, et see inimene jääb kindlasti sinna kõrvale ja lihtsalt võib-olla selle digi osakaal järjest suureneb ja see inimese faktor sinna kõrvale jääb lihtsalt väiksem.
Aga kuidas siis sellega lood on, et kui me võtame konkreetsed pangad jälle, et näiteks nõustaja rollid ja edasi, et kas nende nõustajate asemel võivad ka ühel hetkel olla lihtsalt ainult robotid?
Mina usun, et see tehisintellekti lahendused ja robotid teevad meie nõustajad efektiivsemaks ja targemaks ja nad suudavad kliendi küsimustele vastata kiiremini. Kui ma natuke hüppan kõrvale pangandusest, siis näiteks häirekeskus, kellega me oleme hiljaaegu pidanud päris palju jutuajamisi, neil on projekti plaanis või tegelikult on nad juba ka piloote teinud teemal, et häirekõne ajal on siis masinõppe mudelid annavad sulle vihjeid, mis on kõige õigem selline nõustamis nagu siis senaarium selle konkreetse kõne puhul. Ja noh, kui nüüd tuua paraleeli, siis ma arvan, et pangans on tunduvalt ikkagi lihtsam kui selliste häirekõnede lahendamine, et siin nõustaja saab tegelikult sellest mudelist sisendit, mida ta saab kohe ära kasutada ja klient saab oma vastused kiiremini kätte ja kogu protsess on efektiivsem.
Ja et ehk tegelikult nõustaja saab tegeleda just nõustamisega, et ta ei peaks tegelema nende teiste kõrvaliste tegevustega, mis selleni viivad, on see siis andmete sisestamine või nii edasi, või pigem just jah, kliendi aitamise, toetamise ja nõustamisega. See on see suund.
No milliseid sellised kõige suuremaid raskusi olete te siis digitaliseerimisprotsessides, mis te SEB-s teinud olete pidanud ületama?
Eks paljud siuksed need raskused on alati universaalsed on ju, aga mõned, mis kohe nagu meelde tulevad sellega on see, et number üks, mis on vägagi loogeline, et kõik need asjad võtavad kauem aega, kui on planeeritud. Ja seda me unustame, ma ise ka unustan seda väga tihti ära, nii et siin õppetund alati pane väike puhver 20% juurde. Teine takistus, ma arvan, üks suurim takistus oleme me ise. Ega mina ise, et minu võimekus muutuda ja kohaneda keskkonda, et kindlasti tuleb alati ka endale otsa vaadata. Siis hästi huvitav sükkene varaduks, mida mina olen tähele pannud, on ka enda tegevustes on see, et, et on olemas eestvedajad, et ja kui sina oled see eestvedaja, siis sa teed juba selle plaani enda pähe ära ja sa hakkad seda plaani teistele rääkima ja räägid ja räägid ja siis sa mõtled, et miks keegi ei tule ikka nii palju, ei tule kaasa ja no miks nad kohe ei ütle jah, siis ongi see, et meil on juba nii ammu see plaan peas ja läbi mõeldud, et tuleb anda teistele aega ja seda aega tuleb ka planeerida ja nagu aru saada, et ei tasu vihastada, vaid sellest tuleb jällegi õppida. See on mu isiklik kogemus, ütleme niimoodi. Ja siis ja see veebki sellene, et üksinda sa saad küll kiiresti, on ju selle plaani kuhugi juhtkonda viia või ära otsustatud, aga kaugele sa ei jõua sellepärast, et see tiim ei ole seda ideed veel täielikult nagu ära ostnud. On ju. Ja üks sükkene, viimane sükkene, mis mina näen, on sükkene ka küllaltki universaalne muidugi probleem on see ressursi planeerimine. Ja mida ma ise olen õppinud on see, et tuleb väga konkreetselt fokusseerida, et paneme need fookused paika, mis on see 2-3 asja, millele me siis täielikult keskendume ja teised asjad peavad ootama, kui need 3 asja on tehtud.
Ma täiendaks veel, et ikkagi õppimine koos kliendiga ja mitte arendada või luua protsesse mingitel eeldustel, mis on sul endal olemas, vaid neid tuleb kogu aeg valideerida. Tuleb valideerida nii tehnoloogia perspektiivist, aga ka kliendi kogemuse perspektiivist. Ehk et see on see dilemma, et kui palju siis nagu arendada seda, mida kliendid ootavad ja kui palju arendada seda, mida me ise usume ja mida just kui me näeme, et tehnoloogia võimaldab. Ja see dilemma muidugi noh, teada tuntud Fordi näide, et kas kiired hobused või autod. Ja noh, kui ma nüüd mõtlen ajas tagasi, et kui me hakkasime oma videonõustamisteenust arendama ja kui me sel momentil oleksime klienti käest küsinud, et kas te tahate videonõustamisteenust, siis tõenäoliselt nad oleksid öelnud, et ei, nad ei soovi seda, nad tahavad tulla kontorisse. Aga noh, seal meid ikkagi viis edasi see teadmine, et tehnoloogia areneb ja see tehnoloogia saab küpseks ja seda on võimalik rakendada, pluss meie äriline väljakutse, et kliendid käivad rohkem ja rohkem kontoris ja kontorid, noh, kui palju nad on kättesaadavad ja nii edasi. Et see, siin peab olema selline hea balans õppida klientidega koos, aga teiselt poolt nagu suunata mingisuguseid arendusi ja jälgida trende ja võtta uusi tehnoloogiat kasutusele.
Kuidas te enda digioskusi praegu hindaksite, kui ma nüüd tulen korraks tagasi saate alguse teemade juurde siis?
Kas sa mõtled meid personaalselt või sa...
Võite rääkida, ütleme, endas personaalselt ja ka võib-olla siis SEB-st tervikuna näiteks. Mm-hmm.
Ma alustan personaalselt ja siis Edward saab minna SEB peale üle. Ma tunnen seda, et minu lapsed on minust targemad. Minu lapsed on üliõpilased ja aga isegi kui nad ei oleks veel üliõpilased, siis ma usun, et sellised 10-15 aastat on juba targemad kui nende vanemad, eks ole. Ja see on vist päris loomulik asjade käik, et iga järgnev põlvkond tegelikult on targem. Ja seda on hea näha, et selles mõttes ma pean kogu aeg ikkagi pingutama, et mitte ajale jalgu jääda. Ja kuidas seda teha, üks asja ongi see, et ise väga palju uurida, õppida, vaadata, mis on järgmised rakendused, mida üks või teine rakendus pakub, kas nad on siis Eesti turul või on nad kusagil maailma globaalsel turul. Ja mitte häbeneda abi küsida. Ma arvan, et selline üksteise toetamine ja teadmine, et on inimesi, kes on must targemad, see on väga hea tunne.
Väga, väga nõus Andrega. No mina sellepärast pangas töötangi, et kogu aeg teistelt targemaks saan. Et on lust siin Andrega koos olla. Aga jah, et digitaliseerimisest pangas selles, ütleme, üldisest tasemest, sest mina olen kindlasti nagu väga rahul sellega, et kui vaadata juba ajalooliselt, et pangad tegelikult on olnud ju minevikus ka selles digitaliseerija, ütleme, eestvedamises, et digitaliseeritud on raha, me oleme saanud pangakaardiga maksta ennem seda , kui ütleme , televisioon läks digisse üle ja nii edasi , et see on nii ammu juba tegelikult töötanud ja teine asi on ka kas või ütleme siis ATM , kust raha välja võtta , on ju , et tollel ajal arvatigi , et kui niisugune automatiseerimine teha , et miks neid kontorites tellereid üldse nagu vaja juurde on ju , või neid ei olegi enam vaja , tuli välja , et inimesed tahtsid veel rohkem pangaga suhelda ja võeti neid tellereid veel rohkemgi tööle , et see on üks hea näide , et see inimtouch ja inimese ütleme , pool ei kao sealt kõrvalt kindlasti niipea ära . Ja tagasi tulles ikkagi õpetuseks selle kompetentsi juurde ja meie pangas üldiselt , et ma arvan , et tänu sellele , et nii palju inimesi tegeleb selle kompetentsi kasvatamisega , tänu sellele on meie see tase hea , et täpselt Andra tiim tegeleb sellega , et nad mõtlevad tulevikku juba nii palju ette , millest nii palju üldse veel ei räägitagi , et mis tulevik võib panganduses tuua . Ja me loeme sellest , me kuulame erinevaid videovestlusi sellel teemadel , erinevaid koosolekuid , nii et ütleme , elame selles teemas kogu aeg sees . nagu ma ütlesin , ükskord kommunikeerida ei aita absoluutselt , see peab olema konstantne , iganädalaselt , ja ma rääkisin alles eelmine nädal oma vanematega , et ja hakkasin mõtlema , et jah , mul on iga nädal on mingi koolitus . mingi väike koolitus on iga nädal ja see on väga eriline tegelikult , et vanasti pangas see niimoodi ei olnud , et kui hakata lihtsalt reflekteerima . iga nädal õpid midagi uut .
no viimane lühike küsimus veel lõppu , kas kogu selles teemas aeg-ajalt digiväsimus ka peale tuleb ?
ma arvan , nüüd selle lockdowni ajal inimesed on väga palju öelnud , et nad ei jõua enam ekraani vaadata . et teeme midagi muud ja noh , mis see siis tähendas , tegime midagi muud , et hakkasime siis pidama koosolekuid üle telefoni ja samal ajal kõndima looduses . et ehk et me läksime sellest videost läksime tagasi vana tehnoloogia ehk telefonikõne juurde , mis on omamoodi huvitav . et kindlasti , digiväsimus kindlasti on ja ma arvan , et selline praegune eriskummaline olukord seda võimendab , nii et me juhtidena taaskord , et me peame olema loovad , mõtlema , kuidas sellest välja tulla , kuidas inimesi rõõmsate ja motiveeritutena hoida .
no nende mõtetega tõmbame tänase saate kokku . Aitäh , Andra , ja aitäh , Eduard , tänasesse saatesse tulemast !
aitäh !
aitäh !
ja meil olid külas siis SEB Balti äriarenduse strateegia valdkonna juht Andra Altoa ja Balti digitaalse müügi juht Eduard Rebane , mina olen personaliuudiste juht Kai Miller , te kuulasite saadet Minu karjäär , aitäh !